La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Se întețesc discuțiile moldo-române pe temele apărării, în vreme ce Ucraina face un nou apel la Chișinău să-și pună la punct armata. Se profilează o nouă scumpire a curentului electric cu 20%.
La ce o să renunțați atât, ținând cont că va trebui să plătiți facturile mai mult decât le-ați plătit până acum?
Depinde rău îmbrăcăminte, o avem, eu putem purta încă ani de zile. Cred că eu personal aș putea să-mi permit ca să mai fac economic, ca să pot să plătesc tarifele acestea.
Eu tot m-aș descurca, dar zic, pentru tineri va fi foarte greu.
Rubrica consacrată NATO astăzi, printre altele, despre apropierea Suediei de alianță și despre cheltuieli militare sporite în Germania. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Agenția Națională pentru Reglementare în Energetica NR discută mâine, miercuri, majorările la prețul electricității pentru clienții finali cerute de companiile Premier Energy și furnizarea energiei electrice Nord sau FE Nord. Cele două companii cer scumpiri ale prețului la electricitate cu între 21% și 14%. Respectiv, Premier Energy va oferi kilowattul oră cu 2,64 lei de bani, compania furnizarea energiei electrice Nord cu 2,86 lei de bani. Principalul motiv invocat pentru acele scumpiri este creșterea prețului pentru gazele naturale aprobat deja de ANR de la 1 iunie. Noile tarife la electricitate, dacă sunt și ele aprobate miercuri, vor intra în vigoare tot de la 1 iunie, deci retroactiv. Republica Moldova a pierdut la Curtea Europeană a Drepturilor Omului cel mai important simbolic vorbind dosar legat de protestele din aprilie 2009. CEDO a condamnat Republica Moldova în dosarul lui Valeriu Boboc, singurul tânăr despre care se știe cu probe că a fost ucis în 2009, în timpul protestelor postelectorale din piața Marea Adunări Naționale. Statul trebuie să achite familiei 50.000 de euro drept prejudiciu moral și 7.000 de euro pentru costurile de judecată. Luna trecută, la împlinirea 13 ani de la protestele din 7 aprilie 2009 împotriva Partidului Comuniștilor și a lui Vladimir Voronin, președinta Maia Sandu a promis justiție în cazul crimelor, citez, comise contra protestatarilor de către autorități. Organizații neguvernamentale pentru apărarea drepturilor omului din Republica Moldova susțin că cel puțin 5 protestatari și-au pierdut viața în condiții suspecte, chiar dacă statul și-a asumat ulterior un singur deces, cel al lui Valeriu Boboc. Dosarul tânărului Valeriu Boboc a ajuns la CEDO în vara lui 2016, după ce an la rând a fost examinat în instanțele naționale. Republica Moldova a pierdut deja 9 procese la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului din cauza tratamentului aplicat tinerilor protestatari în 2009. În alte 12 cazuri, statul și-a recunoscut vina, acceptând să plătească despăgubiri victimelor. Consiliul Superior al Procurorilor a decis să înainteze candidatura Veronicăi Drăgălin, procuror american de origine moldoveană, pentru funcția de șef al Procuraturii Anticorupție. Decizia finală urmează să fie luată de Procurorul General Interimar. Veronica Drăgălin este câștigătoarea concursului organizat de Consiliul Superior al Procurorilor, la care au participat și alți 3 concurenți. Originară din Republica Moldova, Drăgălin este procuror adjunct în Districtul Central al Californiei, este fiica Elenei Drăgălin, fondatoarea organizației Moldova Aid și Moldovan American Convention și este stabilită cu familia de mai multă vreme în Statele Unite. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a insistat că remiza nu este o opțiune pentru Ucraina și a menționat din nou posibilitatea ca țara sa să adere totuși la NATO. Vorbind la o conferință digitală organizată de cotidianul Financial Times, președintele ucrainean a spus că țara sa a pierdut deja prea mulți oameni pentru a ceda pur și simplu teritorii, adăugând că Ucraina trebuie să obțină din nou controlul deplin asupra întregului său teritoriu. Zelensky a mai spus că NATO ar trebui să invite Ucraina să îi se alăture, adăugând că, citez, nu este timp de pierdut acum cu discuții despre aderare. Săptămâna trecută, la o conferință pe teme de securitate la Bratislava, ministrul ucrainean al apărării Oleksiy Reznikov declara că NATO ar trebui să includă Ucraina ca un membru de facto, chiar dacă nu de jure, în strategia pe următorii 10 ani, pe care Alianța o va discuta și adopta la summitul din iunie de la Madrid. Rusia, cum se știe, se opune de multă vreme ideii aderării Ucrainei la NATO. La începutul războiului, președintele ucrainean declarase că țara sa ar putea accepta un statut de neutralitate dacă primește garanții de securitate din partea unor țări aliate. La Londra, premierul britanic Boris Johnson a declarat că președintele Zelensky nu trebuie să fie presat de puterile mondiale să accepte vreun acord de pace cu Rusia care ar fi în defavoarea țării. Vorbind la o întâlnire cu miniștrii săi la numai câteva ore după ce cu greu evitase o moțiune de neîncredere, Johnson a avertizat că acordurile proaste de pace oricum nu rezistă. Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului, Johnson a spus că, citez, lumea trebuie să evite orice rezultat în care agresiunea nejustificată a lui Putin pare să fie răsplătită. Cu aceeași ocazie, ministrul britanic de externe Liz Truss a anunțat că Londra pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei din cauza invaziei neprovocate din Ucraina.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Cu câteva zile în urmă, ministrul moldovean al apărării Anatolie Nosati, aflat azi în vizită la București, spunea, în ton cu alte declarații ale puterii moldovene, că tehnica militară a țării datează din epoca sovietică și și-ar avea locul, poate, a spus ministrul, la Muzeul Istoriei Militare. Această recunoaștere amară vine pe fondul avertismentelor Ucrainei vecine, care luptă de peste 100 de zile împotriva invaziei rusești, că Moldova trebuie să-și pună la punct armata, pentru că Moscova, chiar dacă n-are interes acum să o atace, rămâne imprevizibilă și se comportă tot mai des ilogic. Mai multe despre ceea ce pare să fie un oarecare avânt al Moldovei de a-și mări puterea de luptă, în primul rând, prin contacte cu partenerii occidentali, în relatarea primită de la Liliana Barbăroșie.
Vizita de două zile a ministrului moldovean al apărării la București este prima din 10 luni de mandat și are loc după o serie de declarații făcute la Chișinău de autorități că sunt decise să fortifice cu sprijin occidental sistemul moldovean de apărare, pe fundalul unor temeri în creștere că Moldova ar putea fi atrasă în conflictul armat din țara vecină Ucraina. Iată ultima asemenea declarație lansată luni de speakerul moldovean, el și lider al partidului de guvernare, PAS, Igor Grosu.
Da, noi suntem un stat membru, în același timp vom face tot ce se impune, în special după data de 24 februarie, pentru a ne consolida sistemul nostru de apărare, ordine publică, servicii de inteligență și așa mai departe.
Igor Grosu a vorbit ieri în timpul unei conferințe comune cu un oaspete tot de la București, președintele Camerei Deputaților din România, Marcel Ciolacu.
Cu adevărat, România este un scut pentru Republica Moldova și așa trebuie să fie.
A spus Ciolacu, fiind întrebat dacă România ar putea ajuta militar Moldova în caz de nevoie.
Cred că Republica Moldova nu are nevoie de un ajutor militar. În schimb, este nevoie de securizarea frontierelor. Aici cred că este o zonă în care România trebuie să se implice și mai mult alături de Republica Moldova.
A mai declarat Ciolacu. La sfârșitul lunii mai, pe de altă parte, șefa diplomației britanice, Liz Truss, a spus citată de presa internațională că se poartă discuții despre furnizarea de echipamente militare și armament letal NATO pentru Moldova. Comentând acea declarație, autoritățile moldovene au spus însă că discuțiile din guvern privind dotarea mai bună a armatei sunt în desfășurare, dar că guvernul nu a decis deocamdată dacă acceptă armele ale NATO. Ulterior, ministrul Nosati a numit în timpul unui interviu câteva nevoi ale armatei, care vor fi concretizate însă, a spus el, în timpul negocierilor cu partenerii. Un fost ministru al apărării de la Chișinău, Vitale Marinuț, a spus Europei Libere azi că vizita de acum de la București a șefului de la apărare vine cel mai probabil în continuarea acestor discuții și declarații.
Noi avem un acord de colaborare între Republica Moldova și România pe domeniul militar și eu sunt convins că în principiu va fi vorba în cadrul discuțiilor bilaterale, anume despre aprofundarea acestui acord. Deci, instruire militară, schimbul de experiențe, procedurile care sunt implementate deja pe domeniul militar în România, ca țară NATO, să fie extinse asupra Republicii Moldova. Dar eu nu exclud faptul că se va discuta și despre un eventual ajutor militar în caz de necesitate. Probabil trebuie să fie discutat în cadrul NATO.
Vorbind ieri pentru postul de televiziune ProTV de la Chișinău, un consilier al președintelui ucrainean, Mihailo Podoleac, a exclus un atac rusesc acum asupra Moldovei, dar a sugerat totodată prudența Chișinăului. Am să-i dau un sfat Moldovei să aibă relații bune cu partenerii europeni și să desfășoare modernizarea armatei, să-și pregătească apărarea contra unor eventuale atacuri, adică să fie pregătită. Pentru că atâta timp cât nu va fi învinsă de Ucraina, Rusia rămâne foarte periculoasă, nu doar pentru Moldova, ci pentru toată Europa, a spus Podoleac, vorbindu-i Lorenei Bogzan, emisiunea În Profunzime de la ProTV Chișinău. Vitalie Marinuța, ministrul apărării în guvernul de la Chișinău între 2009-2014, a spus Europei Libere despre sugestia consilierului prezidențial ucrainean că e ceva ce trebuia să se întâmple din primele zile ale invaziei ruse.
Eu cred că este anume ceea ce face acum guvernarea Republicii Moldova. Pur și simplu nu se vorbește mult despre temele în cauză și cred că e corect. Deci eu cred că ceea ce a vociferat domnul Podoleac, Republica Moldova cu pași mici îndeplinește.
Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Se profilează o nouă scumpire a curentului electric cu 20%. Majorarea a fost cerută Agenției Naționale de Reglementare în Energetică de către compania Premier Energy, cel mai mare furnizor de energie electrică din Republica Moldova, care a invocat ca motiv recenta scumpire a prețului la gaze, aprobată deja de ANRE, chiar dacă într-o măsură mai mică decât ar fi vrut Moldova Gaz. Mai multe despre acești noi nori negri deasupra bugetului casnic al moldoveanului în relatarea Valentinei Ursu.
Creșterea valorii facturilor la gaze și energie electrică va da mari bătăi de cap consumatorilor casnici, iar soluțiile nu sunt dintre cele mai rapide. Oamenii cu care am discutat în stradă vorbesc despre veniturile mici și tarifele mari.
Veniturile nu sunt atât de mari, iar tarifele cresc ca și perșe după ploaie și în acest motiv unii își pierd speranța în viața cea mai bună care ne-a fost promisă. Dar o bună parte înțeleg că asta poate este temporar și să trecem.
La ce o să renunțați atât, ținând cont că va trebui să plătiți facturile mai mult decât le-ați plătit până acum?
De bine de rău, îmbrăcăminte, o avem, o putem purta încă ani de zile. Cred că eu personal aș putea să-mi permit ca să mai fac economic, ca să pot să plătesc tarifele acestea.
Eu tot m-aș descurca, dar zic, pentru tineri va fi foarte greu. Cu prețuri așa mari, toți o să pleci psihotare iarăși.
Și bătrânii care sunt la pensie, cred că în cazul acesta statul totuși trebuie să vină cu un ajutor pentru persoanele acestea.
Facem economii, din două camere facem o cameră numai, n-ați cumpăr alte chestii, dar factorile în primul rând trebuie să le plătesc.
Sunteți gata să înfruntați greutăți?
Nimeni nu ne întreabă. Suntem gata ori nu suntem gata, trebuie să trăim. Eu socot că asta e legat tot cu războiul, cu Ucraina.
O să achitați prioritar facturile?
Desigur. Achităm. Eu și anul trecut am achitat facturile. Fiorul meu a fost psihotare și am achitat tot căldura. Așa că nu numai parlamentarii au dat ceva compensație, dar eu tot căldura am achitat-o.
Compania Premier Energy, cel mai mare furnizor autohton de energie electrică, a cerut Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică majorarea prețului la electricitate cu aproximativ 20% pentru consumatorii casnici. Motivul invocat de furnizor este în primul rând recentele scumpiri ale prețului la gaze, aprobate deja de reglementator, ANRE urmând să decidă mâine dacă și cu cât va fi majorat tariful pentru consumul de energie electrică. Expertul în energetică de la Chișinău, Sergiu Tofilat, a declarat Europei Libere că nemulțumirea cetățenilor va crește, dar deocamdată Republica Moldova rămâne dependentă de importul resurselor energetice.
Republica Moldova importă toate produsele energetice și noi tare mult depindem de ce se întâmplă la regiune. Ultima majorare a fost pe 18 martie, atunci când era în vigoare contractul cu MGRES la prețul de $53.5 megawatt. În aprilie noi deja plăteam 59.50, în mai plăteam 59.90 la MGRES și $83.5 la Ucrhidroenergo. Luna asta tot la MGRES 59-90 la Energoatom 77, deci s-a scumpit prețul de achiziții. De fapt, Moldova plătește cam cel mai ieftin din toată regiunea asta pentru energie. Și mai este un alt factor, crește cursul dolarului și toate acestea duc la necesitatea ajustării tarifelor la energie. N-avem încotro.
Recent, șefa cabinetului de ministri dădea asigurări că autoritățile fac tot ce le stă în puteri pentru a nu permite noi creștere ale tarifelor la energie electrică.
Eu tare m-aș bucura să văd în ce mod guvernul Moldovei și chiar toate guvernele europene ar putea influența într-o mare măsură prețurile la gaz și la petrol. Dacă este vreo soluție magică, eu tare vreau să o cunosc. Tot ce poate face statul, guvernul să ofere compensații, dar important aici să determin cine anume are nevoie de aceste compensații, că nu-i corect să-l dai la toți.
Diversificarea surselor energetice ar fi o soluție?
Regiunea noastră în următorii 2 ani nu ne putem aștepta la prețuri ieftine din două motive. Principalul furnizor până acum la gaze, la petrol era Federația Rusă, piața europeană, și având în vedere ce face Putin în Ucraina, această agresiune, țările dezvoltate pur și simplu nu vor să mai aibă de afaceri cu Rusia. Și încearcă să substituie aceste volume de gaz, de petrol de la alți furnizori. Dar problema e că producerea și extracția de petrol, de gaz și transportarea lui pe piața europeană nu se face așa peste noapte. Asta durează, așa că următorii 2 ani va fi, din păcate, deficit și prețuri mari.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Procesul de aderare a Suediei la NATO rămâne lansat după ce ministrul justiției Morgan Johansson a supraviețuit azi unui vot de neîncredere care amenința să dea jos guvernul Magdalenei Andersson exact când se pregătește să împingă mai ferm cererea de aderare la NATO a țării alături de cea a Finlandei. În Finlanda, de asemenea, în fața amenințărilor hibride, la sfârșitul lunii trecute, un exercițiu de combaterea dezinformării ruse și chineze a reunit 10 de participanți și a mobilizat 4 țări la Helsinki. Nu întâmplător, Centrul European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride, care cooperează cu NATO, a fost inaugurat la Helsinki încă în 2017. Cu cei 1340 de kilometri de graniță cu Rusia, micuța țară nordică de 5,5 milioane de locuitori, Finlanda, a dezvoltat o solidă rezistență la încercările de destabilizare duse de Rusia. Pentru a da un singur exemplu, presa rusă de propagandă, precum Sputnik și Russia Today, nu a reușit niciodată să se stabilească în Finlanda. Niciun jurnalist finlandez nu și-a dorit să lucreze acolo și finlandeza, o limbă rară, a îngreunat în trecut redactarea articolelor rusești, care erau adesea pline de greșeli. Dar progrese în întărirea NATO se înregistrează și în Germania, unde guvernul creează un fond special pentru modernizarea forțelor armate. Deputații germani au adoptat cu o foarte mare majoritate o nouă alocare de 100 de miliarde de euro pentru armată. O victorie politică pentru cancelarul Olaf Scholz, care a câștigat pentru asta sprijinul opoziției conservatoare. Forțele aeriene vor beneficia de cea mai mare parte din acest nou fond, 33,4 miliarde de euro sau o treime din fondul special. Această sumă va fi folosită în special pentru plata celor 35 de avioane de vânătoare F-35 pe care guvernul german a decis să le cumpere de la producătorul american Lockheed Martin pentru a înlocui vechile avioane Tornado. Vreme de 10 de ani, Finlanda și Suedia, care vor să adere la NATO, și-au cultivat cu atenție neutralitatea. Din punct de vedere cultural, ele sunt ferm în tabăra vestică, dar până acum s-au ferit să-și irite vecinul uriaș cu arme nucleare, Rusia. Invadarea Ucrainei a determinat o regândire radicală, atât din partea guvernului cât și a populației, oamenii întrebându-se dacă nu ar putea fi mai în siguranță până la urmă în interiorul cortului, adăpostindu-se sub protecția colectivă NATO, cunoscută sub numele de articolul 5. Acest articol vede un atac asupra unui membru ca un atac asupra tuturor. Un sondaj recent din Finlanda a arătat că 62% dintre finlandezi sunt acum în favoarea aderării. Cele două țări ar avea ocazia ideală de a-și depune cererea de aderare pe 28-30 iunie, în momentul summitului actual al NATO, care se va ține la Madrid. Ar urma procedura formală a ratificării aderării Finlandei și Suediei de către parlamentele celorlalte 30 de țări membre, procedură care s-ar putea încheia deja în această toamnă. Rusia se va regăsi atunci în fața faptului împlinit. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Scandal la Națiunile Unite, cu Rusia în rolul principal, de data asta acuzată de occidentali că înfometează oameni de pe planetă, blocând exporturile de grâne din Ucraina. Detalii într-o relatare pregătită de Ileana Giurchescu.
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky avertiza luni că până la toamnă aproape 75 de milioane de tone de cereale ar putea rămâne neexportate dacă Rusia continuă să blocheze porturile ucrainene de la Marea Neagră. Ucraina este un mare exportator de ulei de gătit, precum și de cereale, cum este porumbul și grâul, dar și de fertilizanți. Lipsa acestor exporturi a făcut ca prețul alimentelor să explodeze acum în lume. Banca Mondială estimează că prețul grâului, de exemplu, ar putea să crească cu aproape 40% anul acesta. Rusia respinge categoric, desigur, orice insinuare că ar provoca deliberat scumpirea alimentelor sau penuria de cereale în lume. La fel cum respinge și acuzațiile repetate că ar folosi energia drept armă în războiul din Ucraina. În aceste condiții însă, se întreabă șeful politicii externe europene, Josep Borrell, de ce rachetele rusești au distrus, la sfârșitul săptămânii, cel mai mare terminal de cereale ucrainean de la Nicolaev, din regiunea Odessa. Într-un mesaj pe Twitter, Borrell atrage atenția că atacul de la Nicolaev este în contradicție cu promisiunile recente ale președintelui rus, Vladimir Putin, de a oferi căi sigure de export pentru cerealele ucrainiene. În lumina unor astfel de informații, dezinformarea răspândită de Putin, care oricum respinge orice responsabilitate, devine din ce în ce mai cinică, a scris Borrell pe Twitter. Atacurile verbale ale europenilor au continuat și la recenta ședință a Consiliului de Securitate ONU de la New York, care a discutat consecințele crizei alimentare. Domnule ambasador, s-a adresat președintele Consiliului European, Charles Michel, ambasadorului Rusiei la ONU. Să fim cinstiți, Rusia folosește alimentele ca o armă invizibilă împotriva țărilor sărace. Consecințele dramatice ale războiului Rusiei se fac resimțite pe tot globul, provoacă creșterea prețurilor la alimente, împinge oameni în sărăcie și destabilizează regiuni întregi. Rusia este singura responsabilă pentru această criză alimentară, a conchis Charles Michel. Michel a mai acuzat Rusia că fură cereale din Ucraina, dar și că războiul pe care l-a început în țara vecină împiedică orice munci agricole normale. Furios, ambasadorul rus la Națiunile Unite a părăsit sala de ședințe. Poate este mai ușor să pleci decât să auzi adevărul, a fost ultimul comentariu al lui Michel. Ulterior, într-un interviu cu agenția Reuters, ambasadorul rus Vasily Nebenzia a declarat că nu putea să mai asculte minciurile proferate de Charles Michel. Într-o întâlnire separată, însă, secretarul de stat american Antony Blinken a acuzat și el Rusia că blochează exporturile de cereale din Ucraina și că distruge infrastructura agricolă a țării. Rusia exportă foamete și suferință, a mai spus Blinken, în cursul unei mese rotunde virtuale cu donatori și organizații neguvernamentale. Mai mult, el a întărit acuzațiile lui Charles Michel, afirmând că există rapoarte credibile conform cărora Rusia fură cereale ucrainiene pe care le vinde după aceea pe piața internațională. Statele Unite au avertizat deja luna trecută 14 țări, majoritatea din Africa, că Rusia le-ar putea vinde cereale furate din Ucraina, relata și cotidianul New York Times. Guy Moore, expert al Centrului pentru Dezvoltare Globală și fost membru al guvernului din Liberia, atrage însă atenția că sunt puține șanse ca aceste state africane confruntate cu foametea să refuze cereale ieftine, indiferent de unde vin, mai ales că Statele Unite nu le oferă niciun ajutor suplimentar. Iar războiul din Ucraina împinge oricum la coada agendei internaționale toate celelalte crize umanitare cu care se confruntă Africa.
Presa internațională, răsfoită și astăzi de Dan Alexe, se ocupă, printre altele, de votul de cenzură din Parlamentul Britanic, soldat, cum se știe deja, cu supraviețuirea premierului conservator Boris Johnson.
Boris Johnson a supraviețuit luni în Parlament cu 211 voci din 148, votului de neîncredere inițiat de răzvrătiții din propriul său partid conservator Tory. În ultimele luni, criticile la adresa lui Boris Johnson s-au tot înmulțit în tabăra sa, în urma raportului care trece în revistă ceea ce e numit în Marea Britanie Partygate. În acest raport sunt prezentate în detaliu petrecerile organizate la sediul premierului în timpul pandemiei și al izolării impuse, sinonime cu sacrificii grele pentru britanici. Raportul arată petreceri alcoolizate și pline de altercații, muzică, ieșiri pe ușile din spate dimineața de vreme și o totală lipsă de respect față de agenții de securitate sau de întreținere. Boris Johnson însuși, vizat de o amendă, lucru nemai văzut pentru un șef al guvernului în exercițiu, a tot spus că își asumă întreaga responsabilitate pentru ce s-a întâmplat, dar că el simte că trebuie să continue munca. Boris Johnson se agață de postul său de prim-ministru, scrie The Guardian. Este cel mai rău verdict pronunțat vreodată împotriva unui premier în exercițiu de către propriul său partid, afirmă cotidianul de stânga The Guardian, care notează că 41% dintre conservatori au votat pentru înlăturarea lui Boris Johnson și evocă o rebeliune de o amploare neașteptată. Scandalul a zdruncinat popularitatea inoxidabilului Bojo, cum i se spune lui Boris Johnson, ceea ce a dus la eșecuri grele pentru conservatori în alegerile locale de la începutul lunii mai. Majoritatea membrilor partidului se îndoiesc acum din ce în ce mai mult de capacitatea lui Johnson, huiduit de mulțime în timpul sărbătorilor jubileului reginei, capacitatea lui de a câștiga alegerile legislative din 2024. În caz de înfrângere în votul de neîncredere care a avut loc ieri, ar fi trebuit convocate alegeri interne pentru numirea unui nou lider al partidului, propulsat apoi automat șef de guvern, asta în contextul delicat al războiului din Ucraina și al inflației, care a atins cel mai ridicat nivel de 40 de ani încoace. Pe continent, știrea victoriei lui Johnson e primită cu resemnare și fatalitate, ca un fenomen natural specific britanic și previzibil. Le Monde, în Franța, amintește că regulamentul Parlamentului Britanic nu permite introducerea unei alte moțiuni pentru un vot de neîncredere decât cel mai devreme peste un an de acum înainte, ceea ce îi garantează un oarecare răgaz lui Boris Johnson. Peste Atlantic însă, The Washington Post nu are nicio îndoială că Boris Johnson va trebui totuși să plece, întrebarea pusă de cotidianul american fiind nu dacă Johnson va trebui să plece, ci când. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stela Untilă de la newsmaker.md.
Fiecare al cincilea copil din Moldova se naște în afara căsătoriei. De asemenea, după un eventual divorț, minorii rămân cel mai des alături de mame. Datele mai arată că femeile care educă singure copii deseori se confruntă cu stereotipuri. Newsmaker relatează cum fac față femeile statutului de mamă singură și cum reușesc să se educe, în primul rând, pe ele însele. Cum este reflectat războiul declanșat în Ucraina de către televiziunile moldovenești? Din ce motiv autoritățile insistă ca posturile TV locale să crească volumul produselor mediatice autohtone? Din ce motiv Consiliul Audiovizualului este lipsit de pârchii legale în autonomia găgăuză și în favoarea cui și-a cedat televiziunile deputatul socialist Corneliu Furculiță? Răspunsurile la aceste întrebări în interviul Newsmaker cu șefa CEA Liliana Vițu. Povestea lui Serghei Kosovan a devenit cunoscută în toamna anului 2017. Avocații au dat alarmă atunci când bărbatul bolnav de ciroză era ținut în arest și nu avea acces la asistență medicală corespunzătoare. După 2 ani, acesta a fost eliberat, însă din cauza agravării stării de sănătate a murit la scurt timp. Ulterior, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a stabilit că acesta a fost ținut ilegal în arest. Newsmaker a investigat subiectul și relatează în detaliu cine a prelungit termenul de arest în cazul lui Kosovan și de ce judecătorii CEDA au ajuns la concluzia că motivele nu sunt justificate. Pe parcursul multor ani, omenirea luptă cu discriminarea. Politicienii profită de fobii și stereotipuri pentru a-și crește numărul de susținători. Între timp, noi suntem divizați în buni și răi ai noștri și ai lor. Cine și cum profită în Republica Moldova de așa numitele valori tradiționale, provocând agitații în jurul paradelor comunității LGBT+, în reportajul video Newsmaker.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici e Radio Europa Liberă.